Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Iată-ne din nou la Vieți Transformate împreună cu invitatul nostru din episodul anterior, cu Mihai. Am rămas într-un punct de suspans data trecută și anume în momentul când invitatul nostru s-a întâlnit cu o familie de musulmani din București care arătau foarte mult interes față de el, care arătau foarte multă dedicare, care timp de 2 ani și jumătate s-au ocupat de relația aceasta. Domnul Mihai s-a întâlnit cu soția lui undeva prin clasa 7-8-a, erau colegi, de atunci a început prietenia, s-au căsătorit la 24 de ani, deja era căsătorit, avea 2 fete, după ce trecuse, cum se spune, călcase strâmb și a avut o altă relație cu o altă fată, cu o altă femeie, de acolo a rezultat un avort. Dar a ajuns într-o criză existențială în jurul vârstei de 30 de ani, când în istoria vieții lui apare această familie de musulmani. A fost crescut singur la părinți, totul se învârtea în jurul dumnealui, tatălui avea aproape 50 de ani în momentul când s-a născut el, mama 28. În linii mari cam acestea au fost lucrurile pe care le-am discutat în episodul anterior. Domnule Mihai, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Bun găsit și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație.
Am rămas așadar în momentul când v-ați întâlnit cu o familie de musulmani în căutarea după Dumnezeu și care și acest bărbat și soția lui vă arătau foarte mult încredere și dedicare față de viața dumneavoastră.
Este foarte adevărat. Mi-au câștigat prin atitudinea lor și prin felul în care au știut să se apropie de mine. Mi-au câștigat încrederea și m-au determinat să ascult ceea ce aveau de spus. Vă spuneam că, în ciuda faptului că, așa cum știm cu toții, trăim într-o viață în care, într-o societate în care viața a căpătat, ritmul vieții a căpătat o viteză amețitoare. Cu toate astea, oamenii ăștia și-au făcut timp pentru mine într-o perioadă de aproximativ 2 ani și jumătate. Cred că ne întâlneam uneori de 3, poate 4 ori pe săptămână. Discuțiile noastre nu durau niciodată mai puțin de câteva ore. Uneori însă ele se prelungeau, în special pe perioada weekendului, se prelungeau pe parcursul la 10, 12, uneori chiar 16 ore. Practic ne dobora oboseala fizică și trebuia să mergem la somn.
Dar ce discutați?
În toată perioada asta, încercând să ne apropiem cât mai mult, discutam și chestiuni de natură personală, dar astea erau doar menite doar să creeze așa un soi de atmosferă colocvială în care să trecem la lucrurile cu adevărat importante care ne preocupau. Respectiv ei să discute cu mine despre islam și să-mi prezinte din diferite unghiuri acest sistem religios extrem de complex, extrem de elaborat, extrem de sofisticat, care vine să propună un lucru, atenție, extrem de atrăgător pentru un tânăr la vremea aceea. Cred că aș putea să spun încă pentru un tânăr la 30 de ani, 30 și puțin de ani, pentru un tânăr a cărui viață a putut fi citită pe coordonatele unui singur cuvânt, unui cuvânt cheie, respectiv neascultare, dezordine era ceea ce caracteriza viața mea. Ori islamul venea să propună un sistem, un set de reguli, un set de repere foarte bine conturate, după care să te călăuzești în viață în așa fel încât, spune cauza islamului, să fii supus lui Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu, să împlinești voia lui.
Venea să facă ordine în haos.
Exact. Asta a fost, am fost întrebat de foarte multe ori de către frați creștini după momentul trecerii mele prin islam, și aici anticipez puțin lucrurile. Am fost întrebat de foarte multe ori, bun, ce te-a atras? De ce islamul? Și exact ăsta este răspunsul pe care am putut să-l ofer și pe care l-ați enunțat mai devreme. Islamul venea să propună ordinea într-o lume dominată de haos, într-o viață care fusese întoarsă pe toate părțile, dezordonată și aruncată, izbită de toți pereții, aș putea spune cumva.
Familia dumneavoastră, soția, cele două fetițe, nimic nu a reușit să impună ordine în viața dumneavoastră?
Absolut nimic. Din nefericire, până la momentul acela, am fost ca un armăsar sălbatic, aș putea spune. Nimeni nu m-a putut struni în niciun fel. Am gonit prin viață, numai după cum am crezut eu că este bine să o fac.
Deci era o revoltă continuă față de absența imaginii tatălui, așa cum spuneam, tatăl avea 48, aproape 50 de ani când v-ați născut și era mai mult absent din viața dumneavoastră.
Cred că poate fi una dintre chestiunile majore care au determinat alegerile pe care le-am făcut eu pe parcursul tuturor acestor ani, însă e foarte limpede pentru mine că motivul principal pentru care se întâmplase în viața mea de până la acel moment era absența Tatălui Ceresc, absența lui Dumnezeu.
Cum ați trecut la Islam?
După o perioadă de aproape 3 ani, în care mi-a fost prezentat islamul din toate unghiurile posibile, cu materiale ajutătoare, cu tot felul de clipuri video, cu tot felul de materiale scrise și așa mai departe.
Clipuri video? V-au arătat doar selectiv, pentru că dacă ați fi văzut clipuri video legate de islam, cred că nimeni nu ar vrea să treacă la islam.
Au fost selectivi în momentul în care și-au construit argumentul și mi-au prezentat numai ce voiau să-mi prezinte.
Nu decapitări, nu sinucideri, atacuri sinucigașe, nu etc., etc.
Sigur, însă în momentul în care stai de vorbă cu un musulman care vrea să-ți prezinte și să te atragă la islam, îți va spune, oamenii aceia de fapt nu sunt musulmani și ei nu practică islamul. Deci ei se detașează pur și simplu de toate actele astea reprobabile, nici nu pot fi calificate practic, toate chestiunile care se întâmplă și vedem astăzi, accesul la informație este extrem de liber, deși trebuie să cauți puțin pentru că și astăzi încă astfel de imagini, și poate că e mai bine așa, sunt oarecum ținute sub tăcere.
Cum ați trecut? Cum ați intrat în religia profetului, cum se spune, și aș adăuga eu, profetului fals?
Da. După 2 ani și jumătate de discuții, într-o seară am plecat la întâlnirea cu acești prieteni, hotărât în inima mea să iau o decizie. Aici aș face o scurtă paranteză, dacă mi îngăduiți, în care să prezint câteva lucruri foarte, foarte pe scurt, relativ la islam, pentru ca să se înțeleagă practic ce propune islamul, ce înseamnă islamul. Islamul este o religie a faptelor. Este o religie care îi propune omului să-și construiască un soi de scară pe care să se cațere până la Dumnezeu. În fapt, este o religie care nu face altceva decât să-l coboare pe un Dumnezeu necunoscut la înălțimea faptelor omenești. Ea se bazează pe 5 stâlpi ai credinței. Cei 5 stâlpi ai islamului sunt mărturisirea de credință, acesta este primul pas, shahada. Nu poți deveni musulman fără să faci această mărturisire de credință. Ea spune că nu există alt Dumnezeu afară de Allah și că Muhammad este profetul lui. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Așa sună în limba arabă. Cel de-al doilea stâlp al credinței islamice este rugăciunea zilnică obligatorie. Fiecare credincios musulman are obligația, responsabilitatea de a se ruga de 5 ori în fiecare zi, la anumite momente. Al treilea stâlp este milostenia sau dărnicia, zaka se numește în limba arabă. Cel de-al patrulea stâlp al islamului este postul în luna Ramadan, a noua lună conform calendarului islamic. Iar al cincilea stâlp al credinței este pelerinajul la Mecca, în Arabia Saudită. cel puțin o dată în viață, fiecare credincios musulman trebuie să ajungă în să înfăptuiască acest pelerinaj, alminteri nu se poate gândi la cer, nu se poate gândi la mântuire. Practic, oricare dintre acești cinci stâlpi nu este împlinit în viața de credință de către credinciosul musulman, generează un colaps, în sensul în care de observarea acestor cinci repere depinde mântuirea fiecărui credincios musulman. Ei consideră că îndeplinindu-și îndatoririle religioase, se pot gândi la un moment dat că un Dumnezeu arbitru, un Dumnezeu transcendent pe care nu-l poți cunoaște și cu care nu poți relaționa direct, în momentul în care, pentru că și ei cred în ziua judecății, în ziua de apoi și în viața de după moarte, în momentul în care te vei confrunta cu acest Dumnezeu, el care ține un soi de balanță, un cântar din acesta universal, cosmic, va spune, uite, faptele tale bune cântăresc mai greu decât faptele rele, așa încât ești suficient, te-ai calificat, ai obținut notă de trecere. Cam asta ar fi foarte pe scurt paradigma.
Ați început să îndepliniți toți cei cinci stâlpi, probabil, nu știu dacă ați fost și la Mecca în pelerinaj?
Primul pas pe care trebuia să-l fac era mărturisirea de credință și vă spuneam că mergând către întâlnirea cu cei doi prieteni și confidenți din perioada aceasta a vieții mele, în inima mea se năștea gândul acesta al aderării la islam, al convertirii la islam. În fapt, ei spun că o persoană nu se convertește la islam, ci se revertește, în sensul în care teologia islamică vorbește despre faptul că fiecare om se naște musulman și cumva pe firul vieții își pierde calitatea de a fi musulman din pricina alegerilor pe care le face, urmând ca ulterior, dacă Allah se îndură de el, să redevină musulman. De aceea revertire și nu convertire este termenul pe care îl folosesc ei. Am mers să mă întâlnesc cu cei doi. Le-am spus despre decizia pe care am luat-o în inima mea și atunci au spus ok, ne rugăm, faci această mărturisire de credință și este extraordinar. Ai luat cea mai bună decizie pe care ai fi putut-o lua. Se întâmpla lucrul acesta undeva la începutul toamnei în anul 2007. Era undeva aproape de luna septembrie, era chiar luna septembrie, dacă mi-aduc bine aminte. Foarte repede după asta am mers la moschee în zilele următoare, la moscheea unde prietenul meu mergea în fiecare vineri. Acolo el deja discutase cu imamul, cu liderul religios al comunității respective și acesta împreună cu alte două persoane au instituit un soi de comitet ad hoc și m-au supus unui interviu în care chestionau motivele pentru care eu am ales să ader la cauza islamului. Eram atât de sincer în dorința mea de a îmbrățișa islamul și atât de plin de încredere în faptul că am făcut alegerea potrivită, încât oamenii au înțeles foarte repede că sunt intenții oneste la mijloc din partea mea și nu scopuri ascunse. Am reiterat declarația de credință, mărturisirea de credință în fața acestei comisii. Ulterior am primit și un certificat care atesta faptul că devenisem parte din comunitatea musulmană. Devenisem cumva musulman cu acte în regulă.
Soția dumneavoastră?
Atât pe soția mea cât și pe mama mea, ca și până atunci, de altfel. Bine, soția anticipa cumva ceea ce urma să se întâmple, pentru că ea, deși n-a participat activ la discuțiile din perioada acestor 2 ani și jumătate, a fost de față de fiecare dată și știa clar despre ce discutăm și care vor fi urmările acestor discuții. Așa încât pe ea n-am surprins-o foarte tare. Însă pe mama mi-aduc aminte că am pus-o în fața unui fapt împlinit, spunându-i: mamă, la telefon, mamă, sunt eu, sunt fiul tău, sunt același ca și până acum, Numai că de azi înainte eu sunt musulman. Mi-aduc aminte că mama s-a blocat, n-a știut cum să reacționeze, probabil că a fost șocată efectiv de vestea pe care i-am dat-o, a suferit foarte mult, dar știa clar că nu se poate împotrivi alegerii pe care am făcut-o. Toată perioada asta deschidea o fereastră către o lume cu totul nouă pentru mine. Închinarea în islam, indiferent unde ești situat pe glob, indiferent care este limba maternă, indiferent care este cultura din care provii, islamul vine să propună o uniformizare. Închinarea în islam se face în limba arabă, pretutindeni. Musulmanul credincios, musulmanul evlavios, trebuie să caute să copieze cât mai în detaliu trăsăturile de caracter și chiar felul în care se îmbrăca odinioară profetul Muhammad. Așa încât se caută o uniformizare, o anulare a reperelor culturale ale musulmanilor care provin din context diferit decât cel arab și o implementare a valorilor culturii și religiei, culturii arabe și religiei islamice. Așa încât pentru mine se deschidea o fereastră către o lume cu totul și cu totul nouă. Am înțeles foarte repede că pentru a observa unul dintre cei cinci stâlpi, respectiv rugăciunea zilnică obligatorie, trebuia să încep să memorez pasaje din Coran în limba arabă, deși nu înțelegeam ce spun. Am început să mă străduiesc să fac lucrul acesta. Sunt unele capitole spre sfârșitul Coranului, unele capitole foarte, foarte mici, cu câteva aiaturi, câteva versete.
Mi-amintesc ce spunea Apostolul Pavel: mă rog cu Duhul, mă rog cu mintea, dar mă rog și cu Duhul. Deci nu spun doar cuvinte pe care nu le înțeleg și nu știu de fapt către cine ridic acea rugăciune și ce spun în acea rugăciune.
Așa este. Și eu eram contrariat de faptul că trebuie să rostesc niște rugăciuni, niște incantații pe care pur și simplu nu le înțelegeam. Dar acceptasem, așa cum vă spuneam, cu toată deschiderea, cauza islamului și mă gândeam în timp voi învăța araba și așa mai departe. La moschee, inclusiv momentul de predică era în limba arabă și atunci e limpede că nu înțelegeam absolut nimic. Un prieten sirian s-a oferit să-și ofere, să stea alături de mine și să-mi faciliteze oarecum înțelegerea ceea ce se predica acolo, prin faptul că știind limba română îmi traducea mesajele. Mi s-a spus: ia-o încet, nu te grăbi, relaxează-te și vei vedea că încet încet vei intra într-o inerție care te va ajuta să gestionezi foarte bine orice fel de situație. Ce pot să vă spun este că am fost primit cu toată căldura în sânul acelei comunități de credință. Erau oameni din Arabia Saudită, din Siria, de pretutindeni din zona Orientului Mijlociu, dar și persoane din România. Eram câțiva români acolo la moschee, convertiți la islam și așa mai departe. Deci era un peisaj extrem de pestrit, așa, din punct de vedere cultural și din punct de vedere al rădăcinilor. Cu toate astea, eram cu toții animați de unul și același gând, cel de a fi plăcuți lui Allah. Și pentru a fi plăcut lui Allah, ai de făcut un singur lucru: să iei cei cinci stâlpi ai islamului, să faci din ei reperele ultime la care să te raportezi cu viața ta și să te străduiești ca în fiecare, cu fiecare zi în parte, cu fiecare lună și an care trece, să fii mai bun în observarea acestor legi și porunci pe care Dumnezeu ți le-a pus la dispoziție, Dumnezeul islamului. Imediat după momentul convertirii mele, în luna următoare, în luna octombrie, în 2007, a fost perioada în care musulmanii de pretutindeni observă postul, luna Ramadan, și mi-aduc aminte că mi-au spus atunci: nu este nevoie să postești, pentru că ești abia la început de drum și s-ar putea să nu reușești să faci lucrul acesta. După cum probabil se cunoaște deja, postul în islam este destul de dificil. E un post foarte restrictiv, care presupune să nu mănânci și să nu bei absolut nimic de dimineață, de dinainte de răsăritul soarelui și până după asfințitul lui. Pentru o lună de zile trebuie să faci lucrul acesta. Eu însă eram atât de plin de încredere și plin de râvnă pentru a dovedi. Am dovedit mie și ai dovedit lui Dumnezeu că pot să mă schimb, că pot să-mi schimb viața. În așa fel încât să mă privească cu alți ochi, încât am spus, niciun fel de problemă, voi ține postul. Nu ținusem niciodată post până atunci, nici măcar pentru o jumătate de oră sau pentru o jumătate de zi.
Dar dincolo de aceste aspecte, nu v-au spus și problemele, adică ideile mari din islam despre dar al harb și dar al islam, adică casa islamului, casa păcii, în viziunea lor, și casa războiului, care trebuie cucerită și adusă la pace? De ce îi împart lumea în două? Dar al harb și dar al islam.
Așa este.
Cine nu este islam, trebuie să treacă la islam de bunăvoie sau cu sabia.
Așa este. Este o paradigmă dihotomică, cumva. De aceea, în momentul în care te gândești, și mă uit pe firul istoriei, te gândești, bun, hai să încerc să stabilesc o relație, și mă refer între state acum, o relație de pace cu un stat islamic. Trebuie să înțelegi cum operează ei și atunci vei realiza foarte repede că, de fapt, ei nu gândesc în termenii în care gândim noi. Ei pot să se gândească eventual la un armistițiu pe o perioadă limitată de timp, dar niciodată nu pot ajunge la ideea de pace în adevăratul sens al cuvântului. Erau lucruri care, bineînțeles, că ajungeau la urechile mele și cu care încercam să le înțeleg și într-o manieră care să facă sens. Și atunci eram bombardat cu foarte multe informații. Asta este foarte, foarte, foarte adevărat. Lucruri pe care, așa cum vă spuneam, încercam să le așez în fiecare sertăraș al minții și al inimii mele, dar eram atât de concentrat pe ceea ce aveam de făcut ca proaspăt credincios musulman, încât lucrurile astea le pusesem într-un soi de sală de așteptare, într-o cămăruță mai îndepărtată a minții mele, și pentru moment le țineam acolo pentru a le digera mai târziu. A început perioada postului și vă spuneam că am luat decizia de a observa postul. Am dus postul la bun sfârșit fără niciun fel de ezitare, fără nicio problemă, aș putea spune. Mai mult decât atât, în perioada aceasta de 30 de zile, am reușit să citesc Coranul, o traducere în limba română a Coranului, pentru a înțelege mesajul. De două ori aproape am citit Coranul, înainte de a fi citit vreodată măcar un verset din Sfânta Scriptură, din Biblie.
Care ar fi într-un rezumat?
Până la vremea respectivă, nu văzusem fizic, nu văzusem niciodată o Biblie.
Dacă ar fi să faceți un rezumat, cum ați rezuma Coranul, pe care l-ați citit deja de două ori?
În primul rând, sunt câteva aspecte importante legate de Coran. Sunt două perioade în care Muhammad ar fi primit revelația din partea, spune el, a Îngerului Gabriel. Deși tradiția islamică arată că Muhammad se confruntă cu o dilemă existențială majoră în momentul în care, fiind într-o peșteră unde se retrăgea pentru meditație, are parte de prima revelație, el se întoarce acasă și discută cu soția lui și spune, nu știu dacă un înger sau un demon mi-a revelat ceea ce mi-a revelat. Și atunci soția lui îl liniștește cumva și spune, stai liniștit, este un înger al lui Dumnezeu. Este perioada mecană și este perioada medinită. Sunt două perioade în care mesajul Coranului este, sau tonalitatea mesajului Coranului este foarte diferită. Dacă în perioada mecană Muhammad avea foarte, foarte puțini adepți care să-l urmeze, și erau doar câțiva membri din familia lui, practic, cei care deveniseră musulmani și îmbrățișaseră cauza islamului, a noii religii pe care Muhammad o primise din partea lui Allah. În momentul în care el izgonit cumva din Mecca de către o comunitate idolatră care își vedea pus în pericol identitatea religioasă, dar și își punea probleme de natură economică, pentru că la Mecca, în Al-Kaaba, era altarul în care 300 și ceva, 400 de idole aproape existau acolo și oameni din întreaga peninsula Arabiei veneau an de an să se închine și, bineînțeles, că de aici un întreg context favorabil din punct de vedere economic pentru zona respectivă se născuse. Și atunci oamenii ăștia au zis, tu vii să institui monoteismul, trebuie să pleci de aici pentru că ne cam încurci. El pleacă spre Medina și, ajungând acolo, devine un important lider politic și religios al comunității, practic un important conducător militar. În momentul în care el ajunge la Medina, deja mesajul față de ceilalți, adică de cei care nu sunt parte din casa islamului, din casa păcii, mesajul devine mult diferit și se propagă idei de forță, de cucerire prin forță. Cam asta aș putea să spun vis-a-vis de mesajul islamic. Dacă inițial este unul prietenos față de lumea necreștină, față de lumea non-musulmană, prietenos față de creștini și chiar prietenos față de evrei, ulterior, mesajul devine mult, mult mai ascuțit, mult mai abrupt și cred că știm cu toții că pe astfel de considerente religioase, teologice, ei își construiesc argumentul prin care fac ceea ce fac jur împrejurul nostru.
La finalul discuției noastre de astăzi, pentru că din nou timpul a expirat, aș vrea să precizez pentru ascultători, Dumnezeul Islamului, Allah, nu este nici de cum, n-are niciun fel de legătură cu Dumnezeul Bibliei, Jehova. Jehova este cel care se revelează în Biblie, care spune eu sunt cel ce sunt sau eu sunt cauza care nu am nevoie de cauză, eu sunt cauza ultimă a tuturor celor existente, pe când Allah este cu totul altceva. Deci nici de cum nu putem face o egalizare între dumnezeii celor două religii. Pe de altă parte, relația între arabi și evrei se trag din același tată, din Avram. Avram avea 90 de ani, era căsătorit cu Sara și nu putea să aibă, Dumnezeu i-a promis lui Avram că îl va face un neam mare, dar nu aveau copii. Sara era în vârstă, nu aveau copii și atunci Sara îi spune lui Avram, soțul ei, intră la roaba mea, la Agar, ca să am copii de la ea. Într-un fel, din punct de vedere legal, se practica în vremea respectivă ca stăpâna să aibă copii de la una dintre roabe. Dar a fost un gest de neascultare față de Dumnezeu, pentru că Avram știa, Dumnezeu îi promisese, te voi face o neam mare, și Avram a forțat lucrurile, nu a așteptat planul lui Dumnezeu. Astfel s-a născut Ismael, primul copil al lui Avram, născut din roaba Agar și din neascultare față de Dumnezeu, și mai târziu s-a născut și Isaac, din Sara, din soția lui, deci nu din sclava Agar, ci din soția lui, copilul promis de Dumnezeu. Deci relația între evrei și arabi este Isaac și Ismael. Au același tată, doar că unul este născut din sclavă, ca un gest de neascultare față de Dumnezeu, și altul este născut din soție, ca răspuns al promisiunii lui Dumnezeu. Din nou, timpul nu ne mai permite, aș vrea să continuăm data viitoare, să finalizăm acest interviu. A fost împreună cu noi prin telefon domnul Mihai, am discutat o mulțime de lucruri de-a lungul celor două episoade de până acum, dar trebuie să ne oprim aici, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.